Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Madalas na tinuturuan ang mga kalalakihan na manatiling malakas kahit na anuman ang hirap na kanilang kinakaharap sa buhay. Ngunit minsan ang mga pangarap na makalipat at manirahan sa Australia ay maaaring gumuho kapag hindi makontrol ang mga emosyon at nasisira ang relasyon ng pamilya. Ayon sa mga eksperto, ang pagbabahagi ng iyong mga nararamdaman ay hindi isang kahinaan, ngunit isang tanda ng kalakasan. Ang detalye sa tampok na ulat ni Amit Chen Yiwang na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang pagkakaroon ng maayos na buhay sa Australia ay isang pangarap na ninanais ng maraming mga bagong dating sa bansa. Ngunit maaaring maharap sa mga balakid ang pangarap na iyon o kaya'y mauwi sa pagkasira ng mga relasyon. Pinapatakbo ng Settlement Services International Project Coordinator na si Jessica Harkins ang programang Building Stronger Families, katuwangang relationship sa Australia sa New South Wales. Ang programang ito ay para sa mga kalalakihan na may edad 18 pataas na gumamit ng marahas o mapang-abusong pag-uugali sa kanilang relasyon. Ipinaliwanag niya na lampas sa 20 taon na na umiiral ang mga programa ng pagbabago sa pag-uugali ng mga lalaki sa Australia, ngunit para matiyak na walang maiiwanan, sinisimulan na ang mga programa na nakabatay sa kultura upang matulungan ang mga kalalakihan na alamin ang mga pagbabago sa Australia.
The reason that they're being adapted now is that there has been a lot of recognition that programs that are targeted for English-speaking, generally Anglo-Australian cultures often aren't able to capture or understand the needs of men from culturally and linguistically diverse backgrounds. They are having to turn some people away because they can't use interpreters.
Tumatakbo ang programang Building Stronger Families sa loob ng 16 na linggo sa wikang Arabic at Tamil. At sinabi ni Harkins, kasalukuyang binubuo ng mga facilitator ang isang bersyon sa wikang Hazaragi.
We pick these communities because we have worked with these communities. We have contacts in these communities. We know that there is no evidence that any community, there are higher rates of violence than any other community. We know that women from migrant and refugee backgrounds often have more barriers, system barriers, language barriers, cultural barriers, immigration barriers.
Sinabi ng Lebanese-born program facilitator na si Ghazan Najaim na sa ilang kultura, madalas na itinuturing ang mga kalalakihan bilang pinuno ng pamilya.
He should be listened to, he should be followed. But the other part of it as well is emotions coming from anxiety, from settlement. I am the breadwinner. About 80% of the participants, they were working in their country of origin and they were skilled in some professions and they came here and they were jobless, many, many reasons. And this was adding another layer of complexity to the situation.
Dagdag ni Najaim na madalas na pakiramdam ng mga lalaki na sila'y naiipit sa mga komplikadong layer na mga nakasanayang kultura, paniniwala, tradisyon, mga inaasahan at pananaw sa pagkalalaki. Ngunit ang pakiramdam ng mga hindi natupad na pangarap ay hindi dapat na mauwi sa karahasan.
If I cry, I am not a man. If I ask for help or if I am weak, I am not a man. So the perception of how they portray men. A man is a human being, is full of emotions. If we do not monitor these emotions in a positive way, we are going to be in a different path.
Si Dr. Sambo Indi ay isang life coach at counseling team leader na namamahala ng The Good Life Project sa Relationships Australia sa South Australia. Anya, ang pagkilala at pagtugon sa ilan sa mga hadlang sa maayos na pamumuhay ay ang unang mga hakbang upang makagawa ng mga positibong pagbabago na maaaring maging hamon at mahirap sa parehong pagkakataon.
If the roles have been linked to people's identities, there's suddenly some sort of loss of identity in a new place. Also understanding that the fact that the role is changing does not make you less valuable or less contributing. An acceptance of the fact that living in a different context actually necessitates that change.
Layunin ng The Good Life Project na turuan ng mga Aprikanong kalalakihan, kababaihan at kabataan tungkol sa kaharasan sa pamilya at tahanan. Sa paggalugad kung ano ang ibig sabihin ng pagbuo ng isang mabuti o maayos na buhay at matatag na pamilya, hinikayat ni Dr. Indy ang mga miyembro ng komunidad na alamin ang tungkol sa mga pananaw at karanasan ng bawat isa sa pagsasaayos ng kanilang buhay sa Australia. At kung minsan ang pagpapalitan ng mga tungkulin sa pagitan ng bawat kasarian ay maaaring mga hulugan na makaugnay ang bawat isa.
There is a common goal here. There is a common vision here. Then people are more open to actually start looking at, all right, so how can we address the issues that we are facing? We want our families to be happy. We want our children to go to school. We want to have a good job at home. And all of those things is still possible.
Ang Relationships Australia New South Wales Group and Community Education Manager na si Andrew King ay isang author at eksperto sa kapakanan ng mga kalalakihan. Mungkahi niya na simula ng iyong transformasyon sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa pamana o legacy na nais mong iwan para sa iyong mga anak.
How do you want your children to, when they turn 18, what would you like them to say about you? Thanks, Dad. I really appreciate it that you, and what would be the end of their sentence?
Si Isaac ay isang facilitator sa The Good Life Project. Sa kanyang paninirahan sa Europe at ngayon sa Adelaide, aminado siya na maraming nagbago sa kanyang pag-unawa sa tungkulin ng mga kalalakihan mula nang umalis siya sa Ivory Coast, isang dekada na ang nakalilipas. Anya, layunin ng programa na magbukas ng mga pag-uusap para sa mga bagong dating upang talakayin ang kanilang mga hamon sa paglipat sa Australia.
Usually there are a few challenges because the system in Australia and the system back home are a little bit different. So we sometimes going to talk, can be one-on-one or talking in group to let people know about what is happening here and what is acceptable and what is not acceptable.
Ayon kay King, madalas na natututo ang mga lalaki ng ilang mga pagpapahayag ng damdamin batay sa kung paano sila pinalaki.
Men have learned really to hide those feelings. Sadly, as you grow older and in relationships, it is important to share your feelings. It's actually not a sign of weakness. It's actually a sign of courage. It actually builds closer connection to other people. It's one of the really important things which men need to learn is to be able to let go of those old messages they received in childhood and to be able to share their feelings with people who matter.
Ang mga pinigil o mga hindi na ilabas sa damdamin at emosyon kung minsan ay maaaring sumabog na tulad ng isang bulkan na nauuwi sa agresibong pag-uugali.
It's like a Coke bottle, which you actually shake. And one of the things which often we think we learn in life, it's not actually true, is that others actually make us blow and we flip our lid and we explode. It's actually a choice is the most important lesson which you can learn in life.
Payo niya na makipag-usap sa iba o kaya'y humingi ng professional na tulong bago pa umabot sa punto ng krisis. Paliwanag ni King na kabilang sa mabisang komunikasyon ang pagiging mahinahon upang makinig at igalang ang opinyon ng ibang tao habang kinikilala ang iyong sariling mga saloobin at damdamin. Dagdag naman ni Dr. Indy na habang ang karahasan sa pamilya ay madalas na hindi pinag-uusapang paksa o isang tabu, maaari lamang mangyari ang mga matibay na pagbabago kung sisimulan ng mga tao na malayang talakayin ito sa isang ligtas at suportadong kapaligiran.
Even in terms of understanding what even family and domestic violence looks like, because a lot of people understand domestic violence as physical aspect of it in terms of hitting someone and all that, but also being able to have conversations around emotional abuse, psychological abuse, sexual abuse, or even financial, it just shed a lot more light for people to understand that even though maybe you don't hit someone, but people could still be abused in other ways.
Mahalaga ni Dr. Indy na tanggapin ang iyong kahinaan upang makagawa ng mga pagbabago. Madaling makakuha ng tulong sa Australia para sa mga kalalakihan na nakakaranas ng mga paghihirap. Alamin ang tungkol sa mga katulad na programa mula sa mga chapter ng Relationships Australia sa buong bansa o kaya tumawag sa 1-300-364-277 sa halaga ng isang lokal na tawag. Ang mga kalalakihan naman na may alalahanin sa emosyonal na kalusugan o relasyon ay maaari ding tawagan ang Men's Line Australia sa 1-300-78-9978 24 oras para sa libreng suporta ng pagpapayo. Kung kinakailangan ng suporta sa wika, tawagan ang National Translating and Interpreting Service sa 13-14-50 at hilingin ang inyong nais na organisasyon.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.